AI jako didaktická výzva pro vzdělávání. Michal Podzimek. Perex umělé není přirozené? S umělou inteligencí přišel do našich životů společník, který se bez námahy učí, mnohem více si pamatuje a rychleji ve svém křemíkovém mozku získaná data zpracovává. Mnohá nemocnice si dnes ani nedovolí stanovit diagnózu bez toho, aniž by se napřed neporadila s umělou inteligencí, AI. Lékař či celé lékařské konzilium by totiž mohli lecos přehlédnout či opomenout, jsou to jen chybující lidé.
Jestliže tedy AI pracuje ve velkých oborech, proč ji nepozvat i do pedagogické tvorby jako virtuálního spolužáka nebo kolegu, který pomůže tam, kde již lidský kamarád panikaří? Kamarád, který pomůže, když můj inteligentní, ale unavený podlebeční uhlovodíkový nosič dat dělá chyby. Jistě si řekneme, že je nepřijatelné považovat umělou inteligenci za spolužáka, společníka, kamaráda. Je to srovnávání nesrovnatelného. Definovali jsme si totiž kamarádství jako vztah svobodných lidských bytostí a to je ten jedině správný popis reality. Filozofové a vědci si už dávno řekli, že budou vesmír chápat jako systém realit, věcí, latinsky res, kategorií majících své podstaty, rody a druhy. Tak to kdysi s logickou přesností pravil Aristoteles a v podstatě toto myšlení přetrvává dodnes. Podstatou v nejvlastnějším, prvním a hlavním smyslu je ta, která se ani nevypovídá o nějakém předmětu, ani není v nějakém předmětu. Příkladem je určitý člověk nebo určitý kůň. Druhými podstatami se nazývají druhové tvary, to, co se jeví, v nichž jsou zahrnuty podstaty v prvním smyslu, tyto druhy a jejich rody. Tak například. Jednotlivý určitý člověk je zahrnut v druhu člověk a rodem druhu je živočich. Se tedy nazývá druhými podstatami, například. Člověk, živočich. Kategorie 2 a 11, 18.
Díky tomuto tradičnímu realistickému způsobu uvažování, ve kterém má všechno své neměnné místo, se cítíme v bezpečí, sugerovali jsme si, že zkoumáme svět jako hotovou věc. V této víře jsme také vymysleli slovo přirozenost, přírodnost, natural. Připouštíme sice existenci vývoje těchto hotových věcí evoluci, nicméně víme, že vzniku něčeho zásadně nového, třeba nového živočišného druhu, se přirozeně nemůžeme dočkat, protože příroda na to potřebuje miliony let. A tak jsme si zvykli, že každý pojem a jeho definice jsou stálé, neměnné. Hrušky nejsou jablka, stroj není člověk, a proto algoritmus nemůže být ze své podstaty nikdy a v žádném smyslu slova mým spolužákem, společníkem a kolegou. Proto dnes za každou cenu hledáme pro inteligenci, kterou jsme vytvořili, nový, ale hlavně umělý, artificiální, pojem. Chceme totiž, aby inteligence AI nesla jiné pojmenování, nežli inteligence lidská, humanistická, jakkoliv i ona umí řešit komplexní úlohy jako lidský mozek. Nechceme tedy připustit, aby toto něco bylo něco více než věc, náš nástroj, náš přístroj. Ale najednou, ouha. Nějak nearistotelsky tušíme, že AI již tak úplně obyčejná věc není. Generativní, samoučící, inteligence se již jako nástroj nebo přístroj nechová, byť toho zatím ještě mnoho neumí. Naše víra v hotové kategoriální věci, které užíváme, se tak dostává do vážné krize. Ve víru dynamiky. Jako lidé jsme spustili proces, který je ve vesmíru, tedy té části, kterou zatím známe, nebývalý. Zjednodušeně řečeno vytvořením samoučícího algoritmu jsme se stali nefalšovanými spolutvůrci vesmíru, jak to trefně pojmenoval současný filozof J. N. Harari. Technohumanismus přiznává, že Homo sapiens, jak ho známe, už došel na konec své historické pouti a v budoucnosti nebude hrát významnou roli. Měli bychom užít nejnovější technologie na vytvoření homodý člověk Bůh, podstatně vylepšeného člověka, s vlastnostmi, které mu umožní uhájit své místo na slunci i proti těm nejdokonalejším nevědomým algoritmům. Protože inteligence se čím dál tím více osamostatňuje od vědomí. Homo Deus, s. 351. A přitom to začalo celkem nenápadně a celkem nedávno, na začátku vědecko-technické revoluce ze železa jsme zušlechtili ocel, následně vytvořili umělá antivirotika a antibiotika a tak dále. V nejnovější době dokonce už takzvaný. Metodou CRISPR dokážeme geneticky inženýrsky upravit a modifikovat DNA živých organismů včetně člověka. Další a další umělé hmoty i jevy přibývají denně, v neustále se zrychlující dynamice. Je téměř jisté, že kdybychom dnes probudili člověka z doby před 200 letími, tedy z roku 1824, trvalo by mu, než by pochopil, že je stále na té samé planetě. Například právě dnes, kdy píši tento text, jsem se studenty posledního ročníku učitelského studia, ze kterých budou za rok učitelé na základních či středních školách, bavil o tom, jak je didakticky náročné učit o globalizaci v digitalizaci. Když oni před nedávnem opouštěli základní školu, jejich znalost internetu se, tehdy, před pouhými 9 lety, omezovala jen na několik pevných počítačů v počítačové učebně. Vrcholem jejich dovednosti bylo tehdy poslání jednoduchého e-mailu s přílohou. Ale dnes? Co z této dynamiky plyne? Člověk startuje kvalitativně novou epochu dějin. Jistě měl velkou radost Galileo Galilei, když dalekohledem poprvé spozoroval měsíce Jupitera, nebo Newton, když objevil gravitační sílu. Ovšem i při vší úctě k těmto velikánům, nic zásadního nevytvořili, pouze objevili něco již existujícího, přírodního. Trochu jiného typu pak byla radost těch, kteří již vytvořili chemické prvky nebo organické sloučeniny uměle. Stvořili zcela nové části hmoty nebo života, které by přírodní cestou nikdy nevznikly. A pak jakoby teprve včera přišlo překročení zásadní evoluční hranice, spuštění samostatné nové generativní inteligence. Zajímavé je, že tuto chvíli předpovídali již téměř před 100 lety velcí duchové vědy, Julian Huxley či Teilhard de Chardin. Člověk objevuje, že není ničím jiným než evolucí, jež si uvědomuje sebe samu. Zdá se mi, že žádný moderní duch, a právě proto, že je moderní, nemůže nalézt klid, dokud nebude postaven do této perspektivy vesmír a lidstvo. 185. Ve víru dynamiky evoluce, ve kterém jsme vytvořili AI, se však stáváme i jejími společníky, partnery. Jak rádi bychom zde nepoužili životné slovo, jejími, že? Ale taková je současná realita. A jakkoliv je AI ještě v evolučních plenkách, v jistých oblastech se mohutně učí a tam již dokáže mnohem více, nežli my v naší evoluční dospělosti. Co z toho plyne pro výchovu a vzdělávání? Máme-li tedy vedle sebe opravdového nového společníka, který vstupuje do nemocnic, obchodů či bank, můžeme ho pozvat i do našich vzdělávacích a možná i výchovných procesů. Náš gymnasion, naše cvičení v dobrém a krásném životě, provozované cvičením ducha, filozofií a cvičením těla, gymnastika, tak přítomností AI dostává nový rozměr. A vzhledem k tomu, jak už tento nový gymnasta ducha umí nakládat s daty a jejich analýzou, klade nám svojí přítomností tyto 3 výzvy. Buďme spolu kreativní, nestrácejme čas, tvořme dál. První výzvou, kterou nám AI přináší, je zlepšení naší lidské kreativity. Každý, kdo někdy něco studoval v klasické knihovně a hledal nějakou myšlenku v regálech papírových knih, ví, co chci slovem kreativita sdělit. Tvorba, nějaký nový výtvor, byla vždy závislá na velkém dostatku času, ve kterém člověk nejdříve dlouze shromažďoval data. Následně pak potřeboval další dostatek času, kdy musel data analyzovat, katalogizovat. A nakonec potřeboval další spoustu času, aby udělal nějakou syntézu, která mu napověděla, co s tím dál. Mnohé z toho dnes jakoby mávnutím kouzelného proutku odpadá. Schopnost popsat nějaký problém, uvidět souvislosti a zobecnění, navrhnout cestu k řešení /, to jsou činnosti, které náš AI spolužák jako výkonný dataista zvládne v řádu sekund. Pokud jsme se ho totiž šikovně zeptali, pak máme před sebou jak data, tak všechny jejich zdroje. Kdo si myslíte, že mi před chvílí tak dobře poradil onen Aristotelův citát uvedený výše? Žádné knihovny jsem půl dne prolézat nemusel. Kreativní člověk, který se nebojí zeptat AI, se tedy může věnovat především syntéze, kritickému textu, protože to náš, dataistický, společník zatím moc neumí. Nepřehlédněme však slovo zatím. I my jsme se učili po celá tisíciletí data a na uhlovodíkovém nosiči našeho mozku to šlo velmi pomalu. Optimalizuj a nestrácej čas. Další výzvou je schopnost AI optimalizace, tedy vybrání nejvhodnějšího řešení daného problému. To již příroda po miliardy let své evoluce také zná, ale systémem pokus omyl spotřebuje neuvěřitelné množství času. Současná úroveň AI však již disponuje evolučními algoritmy, které se učí nalézat optimální řešení daných úloh. Že to funguje, vidíme v aplikacích, které s pomocí AI užíváme. Stačí se jen podívat na práci AI navigátora a můžeme to srovnat se starým plánováním trasy podle papírové mapy. Když jsme nad mapou mívali nějaký výletní plán, často jsme pak zpětně uznali, že jsme lecos nezvládli. Nejen, že jsme nikdy neměli dokonalý přehled o aktuální dopravní situaci a případných překážkách na cestě, ale často jsme ani na základě kvalitních dat nedokázali naši cestu správně naplánovat. S tím náš AI spolužák potíže nemá. Analyzuje vše, co je k cestě potřeba, a nakonec rozhodne sám, kterou trasu nám určí, a i když nás nechá jet třeba po delší a nudnější silnici, ve výsledku to vychází pro nás nejlépe. A pokud jsme s ním takto dojeli do školy, Proč bychom pak nemohli s AI společníkem optimalizovat například i přípravy na výuku? Při troše naší šikovnosti nám pomůže optimalizovat i učivo, tedy zdroje, ze kterých máme učit, se všemi mezioborovými průřezy, na které bychom pravděpodobně sami nepřišli. Učme na míru. Tím se dostáváme k dalšímu, v čem se s naším AI společníkem můžeme ve vzdělávání posunout. Je to možnost skutečně individualizované formy výuky, na kterou v normální škole nemáme čas. Jak rádi bychom sobě a našim žákům nabídli každému na míru didaktickou strategii, která bude pro jeho individuum optimální. Všichni přece víme, že hromadná výuka je vždy jen kompromis, protože tím, jak učíme, nemůžeme nikdy a zcela vyhovět všem posluchačům. To však náš společník, bezchybně zaznamenávající naši historii vzdělávání, dokáže překonat. Nejlépe je tato schopnost AI učit viditelná na aplikacích pro učení dat, kódů, konkrétně jazyků. Kolik jazykových učebnic lidé napsali, aby tomu či onomu typu žáka pomohli k nabytí znalostí jazyka? Kolik psychických procesů bylo třeba objevit, následně odborně popsat a nakonec na ně aplikovat pedagogické postupy a vytvořit učebnice? Dnes se toto všechno AI od nás naučila a rozvíjí to dál. Každému žákovi umí naservírovat učivo přesně podle jeho individuálních potřeb, aby si ho právě on co nejlépe osvojil. Učebnice a slovníky dnes moji knihovnu už jen zdobí. Rád si v nich listuji, nicméně když chci nějakou opravdovou, pro mě na tělo ušitou lekci cizího jazyka, zapnu si aplikaci, na níž mám účet a která mne zná. A protože se s ní učím celý rok, ona nejlépe ví, co mi jde a co ne. Ona si totiž pamatuje, nad čím jsem strávil kolik času a proto mne vede procesem učení velmi kvalitně. Například zrovna před týdnem mne AI aplikace napomenula, že pro cvičování mluvení již na chvíli zanecháme a budeme se více věnovat poslechu. Je to pro nás pedagogy dobrá nebo špatná zpráva? Bude ještě potřeba angličtinářů či němčinářů, pokud to takto půjde dál? Nevíme. Jedno je však již nyní jisté, máme v AI vedle sebe výkonného a chytrého kolegu. Co dál? Kdo není touto dynamikou urychlené evoluce fascinován, ten se asi spíše bojí a nechejme ho se bát. Zároveň se ale tímto strachem o mnoho krásného připravuje. Rámeček. Vzpomínám si na onen fascinující večer, když jsem se poprvé naživo setkal s umělou inteligencí na chatovacích platformách. Shodou okolností to byl předvečer vzniku naší podtržítko platformy pro výchovu charakteru podtržítko, kdy jsme si poprvé s kolegyněmi a kolegy povídali s algoritmem GPT. Mimo jiné jsem se ho ten večer zeptal, co si myslí o myšlence, že na charakteru záleží. Upřesňuji, že doba, o které hovořím, byl konec září roku 2022, tedy čas, kdy do spuštění veřejné verze ChatGPT zbývalo ještě několik dlouhých měsíců. A také dodávám, že po návratu domů mi nikdo tuto blbost o povídání si s umělou inteligencí nevěřil. Dnes ti samí, nevěřící Tomášové, chatují s AI zcela samozřejmě. Vývoj půjde nepochybně dál. Se stvořením AI se otevírají další a další dveře možností. Z křemíkových struktur, o kterých nyní hovoříme, jistě přejdeme do organických struktur lidských těl, které s křemíkovými zkombinujeme. Pravděpodobně také vyšleme do světa předělané, se změněnou DNA narozené a dále pak změnu dědící lidské jedince. S rostlinami a zvířaty to již umíme. Určitě se tím zásadně promění svět, ve kterém žijeme, jeho étos a celkový charakter společenských vztahů. Pravděpodobně budeme brzy svědky existence dvojího lidstva, starého přírodního a nového modifikovaného, pracujícího v AI systémech. Proces již nelze zastavit, tak jako nešli zastavit žádné procesy, které jsme uměle spustili v minulosti a tím zproblematizovali přirozenost věcí. Uvidíme také, jestli náš současný, zatím ještě hodně skromný AI spolužák, nám jednou nepohrdne jako hloupými prastrukturami, které už nebude potřebovat. Tuto sféru sci-fi zde neotevírejme, nechejme ji budoucnosti. Dnes je naopak čas na radost z toho, co všechno se nám otevírá a jak fascinující máme možnosti. Využijme je.